lardan farqli talablar ancha kamtarin bo'lgan o'zbek qizlari bilan turmush qurishayotgani aytiladi. Koreyada yashayotgan o'zbekistonlik Ravshan bu haqda shunday deydi.
Koreyada qizlar uylanish uchun, qizga uylanish uchun qizga apati deydi, dom. Dom aptirish kerak, uni nomiga qancha million so'm pul qo'yish kerak. O'shaning uchun bu uylanadi. Bo'lmasa uylanolmaydi Koreyada.
Shuna qonun bormi?
50 ga kirgan ham yuribdi. A?
Shuna qonun bormi?
Yo, qonun emas. U shunday.
Ana bu, ana bu, nima bu?
Ana, ana shu puli bo'lsa, uy-joyi, mashina katta pulni qo'yish kerak. Shu ayolni bankiga pul qo'yadi, keyin o'sha qizga uylanadi. O'zbekistonda Koreyaning puliga masalan 1 oylikka bor bir qiz olib kelyapti, kelin olib kelyapti. 1 oylikka 10 ming, xo'p 10 ming dollar bilan borsin. 10 ming dollar bilan ikkita ham olib keladi laji bo'lsa.
Ammo dilaromga ko'ra bu noto'g'ri.
Uylansa hisob raqamiga paloncha pul o'tkazib berar ekan, mashina olib berar ekan, uy olib berar ekan. Mani xo'jayinim ham eshitdi-da, men to'kdim, sen nima menga qidirmagansan, mana shunaqa qilar ekan. Mana qarz odam gapirib turibdi. Sizdan kulishyapti mana biz o'zbek yigitlarimiz bizdan. Ahmoq qattiq qarz topgan, o'sha qarz tutasan deydi. Men uni davlatga topshirib yuboraman militsiyaga deydi. Nima bunaqa masiz? Mana ko'rib turibsan-ku. Mani ammam qarz topgan. Mani ammam qizlari kelsa-ku, qaysi biriga qidiryapti? O'zing ko'rib turibsan-ku, nima ko'rib turganingga ishonmay, eshitganingga ishonasan, deb shunaqa dedi. Yo, unaqa hammasi ham unaqa emas. Endi bo'lishi mumkin. Puli ko'plari, boyvachchalari endi qanaqadir tomondan qidirishi mumkin. Ya, unchalik emas, baribir. U yo'q ham erim, uy yasatgan ham erim.
Siz nima qildingiz?
Bolalarni ko'paytirdim. U yoqdan mebel ko'tarib keladim. Nima ko'tarib keladim? Gilamni olib keldim, beshlar olib keldim. Endi undan mebellarni ko'tarib kelib bo'lmasa, ko'rpalarni ko'tarib kelib bo'lmasa.
Koreyalik kuyov Jang Sin Jin Dilaromdan 5 yosh katta. Kelinni nimaga O'zbekistondan tanladingiz deb so'raganimda, Sin Jan gapni assalomu alaykumdan boshladi.
Assalomu alaykum. Sizlarni chiqib bandan qolgan hajim bo'go, so'gaso tungeso sajeni bunda bo'go, hinji qaso.
O'zbekistondan uylanganim sababi akam uylangani uchun O'zbekiston ayollari yaxshiligini ko'rib, kinam havas qilib, o'z bitta mamlakatdan bo'lsa yaxshi yashasa kerak deb o'ylab, siz O'zbekistondan uylanganman. O'zbekistonda uchrashib, shu kinam orqali uchrashib, keyin turmush qurganman. Shunaqa
deysizmi?
Musulmon dinini yaxshi, pokiza dinligini bildim. Musulmon ayol bilan boshqa dindagi erkak turmush qurib bo'lmasligini, nima yeyish mumkin, nima yeyish mumkin emasligini bildim. Shu hozircha o'rganib turibman ko'p narsalarni deydi.
Bo'ldi. Nega Yijan kirusu
otabu Chabakumanara Samarqandlik Yulduz ham Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlaridan biri.
Gazetada nima qilib yozishgan ekan, men keyin nima qilib qiziqib, men ham maktub yo'llaganman, o'sha orqali nima qilib yaxshi nima bilan ko'rishdi, yo? Yaxshi yashayapmiz.
Gazetaga e'lon berganingizdan keyin nima bo'ldi?
Gazetaga e'lon bermadim. Ular o'sha ofisdagilar nima gazetaga e'lon qilib yozib qo'yishgan. O'shanga nima qilib hamma o'zini qarorini nima qiladi. Keyin maktub yo'lladim. Prosta shunchaki maktub yo'llab qo'ydim. Maktub yo'llaganim bir haftadan keyin menga qo'ng'iroq qilishdi. Va Yulduz keling deb birorta iltimos qilishdi. Birinchi bormayman dedim. O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deb har tomonlama o'zbekona urf-odatlarimizni ham o'ylab nima qildim. Keyin o'zlari uyimizgacha kelib, ota-onamni oldida nima qilib, ko'ndirib, bir necha bor kelib ketishdidagin keyin ota-onam ham rozi bo'lgandan keyin nima qilib katta qarindosh urug'larni yonida to'y qilib berib, keyin Koreyaga nima qilib olib kelishdi. Hamma hujjat nimalar tayyorlab qo'ydi. 15 kundan keyin men uchib ketdim-da Koreyaga. Ungacha to'ylarni qilib, hamma shart-sharoitlarimiz yaratdi, hujjat bormi? Hamma nimalarni qilib qo'yishdi-da.
O'zingiz endi nimaga masalan o'zbek yigitlari qo'yib, mana Koreyaga yo'l oldingiz?
Endi hamma odamni orzu havasi har xil bo'ladi. Kimdir o'zbekka tegishdi, xolida o'zbekona nima qilib, O'zbekistonda kelinlik liboslarini kiyib nima qilishni xolida, to'g'rimi? Endi menga oldindan shu o'ylasam, 13 yoshimdan shu Koreyani rosa Koreya kelishni xolardim. Unaqa turmushga chiqish xayolimda yo'q edi.
Bunda istakni qanday nimadan paydo bo'ldi?
Nima taqdir o'yini degan filmda ko'rdim-u, o'shandan keyin to'g'ri film seriallar aybdor bo'ldi mana shunga, to'g'ri. O'shandan keyin mana shu Koreya menga orzu havas bo'lib qoldi. Qachon borar ekanman deb kollejga kirdim, kollejni tugatdim. Nima qilib rosa Koreyaga borishni orzu qilib kuniga deyarli og'zimdan Koreyaga ketaman, unaqa bunaqa Koreyaga bo'lgan nisbatan orzum kundan kunga kuchayib ketaverdi. O'shaning uchun qaradimki, nima gazeta ko'p o'qirdim. Balkim birorta bir yo'li bordir, nima qilib model bo'lib chiqadimi yoki qandaydir qaytadir bir yo'l bilan Koreyaga nima qila olarman, borarman shu nima qilib degandim. Keyin qarasam o'sha bir omaddirki bu ham nima bo'lib qoldi. Keyin o'sha orqali, o'sha e'lon orqali Koreyaga kelganman.
Endi o'sha kinoda ko'rganingiz
bu meni orzuyim.
Endi shu kinoda ko'rganingiz haqiqatan ham shunaqamikin? Ko'rganlaringizga o'xshaydimi? Endi u yerdagi hayot qanaqa ekan? Hozirgi hayotingiz qanaqa?
Meni nazarimda o'xshaydi deb o'ylayman. O'sha dengizmi? Chunki dengizni juda ham yaxshi ko'raman. Hozirgacha men boshqalar park o'shanaqalar yoqtiradi, men dengizni nima qilaman? Keyin qandaydir Koreyan hayoti yaxshi deb o'ylayman. Odamlari bizga nisbatan muomalalar yaxshida. O'shaning uchun o'zimizda o'zbekona menimcha ozgina o'xshab ketadi deb o'ylayman. O'shaning uchun Koreya menga yoqadi.
Yana kuyov bola bilan tanishganingizda tilini bilmasdingiz, qanday gaplashdingiz? Birinchi kunlari qanday muomala bo'ldi?
Tarjimon bor edi. Tarjimonimiz bor edi. Nima kegi so'zlasak, hamma so'zimizni nima qilib tarjima qilib berardi. Ota-onam aytgan so'zlarini ham nima qilib tarjima qilib berib, yaxshi bir tarjimon bor edi.
Endi u tarjimon 24 soat davomida sizlar bilan birga bo'lmagandir?
Yo'q. To'g'ri tushunmardim. Tushunmardim-u, lekin ozgina o'qib keldim. Shu 15 kun davomida o'zim nima qilib slavar olib, o'zim ozgina bir 10-ta, 20-ta gapni o'rganib keldim.
Bu ko'pola endi necha yoshda? O'zingiz necha yoshda?
10 yosh farqimiz bor. To'g'ri, bu O'zbekiston nimasi turmush quradigan yoshlarga nisbatan katta bo'lishi mumkin. Ochiqchasiga aytsam 10 yosh. Erim 79-yil, men 89-yilman. O'zbekistonda yosh turmushga chiqadi-yu, to'g'rimi? O'zimning 20 yoshga kirib borishim bilan hamma aytishaverdi. Bu nima tegmarkan, O'zbekistonda bilasiz, 18 yoshdan turmushga berish shart degan qonun qoida bor shekilli. Hamma o'zbekona nima ayollar, nimalar yo'l-yo'lakayda qo'ni qo'shnilar deganda ketaversam ortimdan gap boshlashadi. Bu turmushga chiqmaydimi? Yosh nechida? 19ga kirib bo'ldi, 19dan oshyapti deyishib gapiraverdi. Ayolim nima qilib, va endi turmush qurishing kerak qizim deb nima qilaverdi. Keyin mana shu birinchi bo'lib nima qilganim shu Koreyaga tegdim. Taqdirim ekan. Ulash qancha?
Endi farzandlar bormi hozir?
Bir o'g'il, bir qizim bor.
Ismi nima deb qo'ydingiz?
Ismi o'zbekchaga qizimni ismi Asaloy, o'g'limniki Jahongir deb qo'yishdi. U yoqda ota-onam qo'yishgan. Bu yoqda Koreyskiy ismga Yujin qizimni otdi, o'g'limni otdi Jo'xyon.
Kuyovbola nima ish qiladi?
Kuyovbola optika, o'zini nima qilib optikasi bor, do'kon. Birinchi kelganimda radio pansion. Birinchi kelgan vaqtim nima qilgandi, qaynonam hanbok kiydirib, o'zlarini milliy urf odati bo'yicha hanbok kiyib, bir haftacha qaynonamga nima qilib shu choylarini tayyorlab berib nima qildim, to'g'ri bir hafta to'liq hanboklarni kiyib, bularni nimalariga moslashtirib kiyib yurdim.
Hanbok nima u?
Mehmonlar kelganda hanbok degani Koreyani milliy bizni adras kubbalarimiz bor-u, o'sha bizni adras kubbalarimizdek milliy libosi Koreyani. O'sha milliy libosni kiydirib, nima qilib kelinlar o'z urf odatini kichkinagina qo'ntaqchada qaynona qaynotasi bo'ladigan bo'lsa choylar damlab, nima guruch yeyishadi, bular non yeyishmaydi-yu, guruchni qo'yib bir ikkita nima salatlar tayyorlab, sho'rva qilib ertalab kirgizib beradi. Qaynona qaynotasi bor uylarda. agar qaynona qaynotasi bo'lishmaydigan bo'lsa, shundoq ham bo'lib kelyapti turmush o'rtog'iga. Nima dasturxonga shu noz-ne'matlarni qo'yib tayyorlab beradi. Ularda urf-odati. Hazm qiladi keyin qaynona qaynotaga birinchi kelgan vaqtda bizda ham O'zbekistonda ham salom soladi-yu. Xuddi deyarli meni fikrim menimcha Koreya bilan O'zbekistonda milliy urf-odatlari o'xshaydi. O'xshash tomoni juda ko'p.
Endi nima ovqatlanib pishirasiz?
Kuniga har kuniga har xil kimchi chigi, tengjang chigi, sangte chigi, chigi degani shurva, qovurdoq, o'shanaqangi ovqatlari. O'zbekistonda tilida mandi va koreyskada mandi. Mandilarni ham tayyorlayman, yaxshi. Bularni ovqatlari ham yaxshi. Ozgina ta'midan farq qilmasa.
Kimchi.
Kimchini tayyorlamayman. Kimchi ozgina qiyinroq bo'lgan uchun nima qilmayman, sotib olamiz
akin. So'nggi 7 yil ichida O'zbek kanali orqali 20 dan ziyod Koreya seriali qo'yildi. Ulardan eng ko'p ko'rilgani Qish sanatasi, Kuz ertagi, Taqdir o'yini filmlardir. Bu seriallar boshqa o'zbeklar qatori yulduzni ham Koreyaga yetakladi. Koreyadagi hayotni O'zbekistondagi qizlarga ravo ko'rarmidingiz deb so'rayman Yulduzdan.
Koreyamiz xohlaydigan, Koreya hayotini xohlab, mana shu turmush o'rtog'im qarib bo'lsin deganlar turmushga chiqaversin. Men bularga qarshiligim yo'q. Ammo nima chiqishni xohlamagan qizlarimiz uchun qoralamangizlar deb
Eridan ajralib ikki farzandi bilan qolgan o'zbekistonlik Malohat ham hozir Koreyada yashamoqda. Uning aytishicha o'zbek qizlari orasida koreyska turmushga chiqib, janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga, urf-odatlarga ko'nikib ketayotganlari juda oz.
Yaxshi yashayotgan qizlar ham bor. O'zbek yigitlarimizning gaplariga kirib, ishonib qo'yib, qarsi turmushlardan chiqib ketayotgan qizlarimiz ham o'zimiz juda ko'p. Adashib yo'llarda yurishibdi, yomon yo'llarni, ishlarni qilib yurishibdi. Lekin yaxshi yashayotgan qizlarimiz To'g'risini aytganda 100% qizdan 60% ko'chada xos to'g'risini aytsam.
Koreyada tahsil